Kışla.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki qonağımız əslən Quba rayonundandır. 1951-ci ilin yanvarında Bakıda anadan olub. Babası Qəzənfər Musabəyev 1929-31-ci illərdə Azərbaycanın, 1931-36-cı illərdə isə 3 Qafqaziya Respublikasının hökumət başçısı olub. Həm söhbətimizin özü isə 25 yaşında Moskvaya Komsomolun Mərkəzi Komitəsinə dəvət edilib və 6 il orada çalışıb. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə isə Prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri olub. Hazırda cəmiyyət onu daha çox müstəqil politolog kimi tanıyır. Beləlik, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti politolog Rasim Müsəbəyovdur. Rasim müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun ki, dəvət etmişsiniz.
Və söhbətimizi ənənəvi sualla başlamaq istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Şükür, hər halda demək ki, yaxşı deyil, əsasım yoxdur. Yəni, öz qaydasında necə var elə də gedir.
İndiki vaxtda çox adam kiləylənir belə demək istəyirəm.
O bizim xəsiyyətimizə uyğun bir şeydir ki, adətən görürsən ki, insandan soruşanda bəlkə indi gözə gətirmək istəmədiyinə görə kiləylənirlər. Ancaq düşünürəm ki, hər halda ümumi insanların vəziyyəti də daha çox müsbətə dəyişilir, nəinki mənfiyə.
Rasim müəllim, Musabəyovlar kimlər idi?
Musabəyevlər Qəzənfər nəzərdə tutulursa, Qəzənfər Musabəyev, indi onu inqilabçı Musabəyev kimi deyirlər, halbuki onun inqilabda elə də böyük bir rolu olmayıb. Nəriman Nərimanovdan sonra Azərbaycanın baş naziri olub, ondan öncə nazir postunda çalışıb, həkim olub, yəni o Azərbaycanda o dövr üçün çox az insanlar ki, ali təhsili olan insanlardan olub, ziyalı olub. Uzun müddət bir 8 il mən bilən Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik edəndən sonra ZAK Federasiya yaranmışdı və Zakafqaziya Federasiyasının rəhbəri olub.
Ermənistan, Gürcüstan,
bəli, hamısının Kalininlə birgə demək olar ki, Sovet Birliyinin formal olaraq başçısı olub, ÇK-ın həmsədrlərindən olub. 38-ci ildə 50 yaşında gülləliyiblər.
Gülələməkdən üzrə əvvəl tutmaq lazım idi, yəni həbs eləmək.
Bəli, indi o çox asan da olurdu. Həbs eləyirdilər və qısa zamanda məhkum eləyib gülələyirdilər.
Amma onun həbsi deyəsən Azərbaycanda olmayıb, hə?
Yox, onu Moskva, yəni o əslində səlahiyyətinə görə Azərbaycandan daha geniş siyasi mövqeyi var idi. Onu Moskvaya çağırdırıb, orada həbs eləyib gülələyiblər.
Nə qalıb ondan, Rasim müəllim?
Birisi o mənim atamın əmisi olub, yəni bilavasitə babamı da gülləliyiblər, yəni onu tutanda bütün qom əqrəbə tutulub, böyük əksəriyyəti güllələnib, sürgün olunanlar da var idi. Mənim nənəmi, atamın nənəsi 65 yaşında qoca arvadı Qazaxstana sürgün etmişdilər və o heç oradan qayıtmayıb. Atamı da bəlkə də həbs edərdilər, ancaq sonra müharibə başlandı, o könüllü getdi vuruşmağa fronta və o demək olar ki, vəziyyəti dəyişdi.
Nə dərəcədə atanız yadınızdadır? Xarakterizə eləməyinizi istəyirəm, yəni necə adam idi?
Atam 83-cü ildə dünyasını dəyişib, sadə həyat tərzi keçirib, baxmayaraq ki, yəni deyirəm, qomları vaxtı ilə böyük vəzifədə olublar, sonra bir Vraqnarod oğlu olub və böyük bir əziyyət, əzab çəkib o dövrdə. Sonralar reabilitasiya prosesi olandan sonra, ancaq onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirdim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun demək olar ki, canından çıxmamışdı və o var idi. Yəni, mən özümü sərbəst nəslin nümayəndəsi hesab edirəm. Ancaq o nəsil xeyli qorxu içində yaşayıb və demək olar ki, ömrün axırınacaq o qorxudan çıxmamışdılar.
Rasim müəllim, sizin özünüzü nə qorxudur?
Açığı, yəni təbii, insan deyə bilməz ki, mən heç nədən qorxmuram. Xeyr, birinci növbədə, yəni uşağım, qızım indi İngiltərədə magistraturada uzaqdadır. Təbii ki, narahatam mən. Birinci növbədə onun canının sağ olması, təhlükələrdən kənar olması, işlərin avanda olması məni qorxuda deyə bilmərəm, narahat edir. Yəni, nə isə məni qorxutmaq söhbəti gəlir, narahatçılıq olur insanda. Budur. Azərbaycanın elə də hamar inkişafı olmamağı narahat edir, mühit narahat edir. Önce esas odur ki adamın canı sağ olsun. Yani ağramasın hiç yerinde. Herhalde benim yaşım o sette gelip çatıp ki bu meseleler bari de düşünmeye başlıyorsa. Allah'a çok şükür bu problemler de yoktu. Ben diyebilmem ki beni neyse böyle bir çok da məyus eləsin ve çok böyle büyük bir narahatlıqda saxlasın.
Sərbəstliyinizi, azadlığınızı məhdudlaşdıran nəsə var?
Yox, yəni ümumiyyətlə mənim elə bir işim yoxdur ki, mən harasa hər gün gedib, başımın üstündə müdür olsun, mənə tapşırıq versinlər və mən də onu icra edib və kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək barəsində düşünüb. Yəni müstəqil politoloq deyiləndə mən həqiqi mənada müstəqiləm, yəni mən sərbəst şəkildə cürbəcür sifarişlər alıram, yəni məqalələr yazıram və öz nəinki özəl həyatımı, iş cədvəlimi də sərbəst şəkildə qururam. Və bu bəli böyük bir sərbəstlikdir. Düşünürəm ki, bu sərbəstlik Azərbaycanda nadir insanlara məxsusdur. Yəni daha çox yazıçılar, hansı bəstəkarlar imkanları var bu cür həyat tərzi qurmağa ki, onların öz əməklərini də nizamlamaq üçün heç kəsdən asılılığı olmasın. Əslində mənim bu dərəcədə sərbəstliyim var.
Bu yazıcı bəstəkar dediniz, nəsə mənim yadıma abidələr düşdü. Abidələr də yadıma düşəndə bu Musa Bəyovun heykəli var idi.
Bəli.
O heykəlin yerində deyək ki, bina tikməsinə necə baxırsınız?
Çox mənfi baxıram. Yəni yer
götürdülər onu oradan gərək ki,
hə? Bəli.
Götürdülər gərək ki,
oradan. Yox, indi götürdülər heykəli, elə bil ki, qaytarmaq istəyirlər harasa. Əslində heykəl o dərəcədə də hələ uğurlu deyildi, yəni estetik baxımdan, yəni baş böyük idi, onun fundamenti heç də ona uyğun şəkildə deyildi. Yəni ola bilsin ki, onu daha müasir şəkildə, ancaq hər halda düşünürəm ki, o 70 illik tariximizin üstündən tamamilə xətt çəkmiriksə və o tarixdə insanlar var ki, hər halda uzun müddət Azərbaycana özdə bir kommunist ideologi kimi yox, hansı bir kommunist təşkilatçısı yox. Bilavasitə, yenə də deyirəm, Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik eləyən şəxsin Azərbaycan tarixində qalmağına tamamilə haqqı çatır. Mənfi bir şey demək istəmirəm, ancaq indi Azbeyev rayonda adında var, heykəli də durub. Halbuki o Şaumyanın o 26 komissarların içərisində 2 nəfər Azərbaycanlı vardı. Biri Vizero idi, solçu idi. Onu indi sol eser kimi irəliyə verə bilmirdilər, Əzbəyi irəliyə verdilər. Halbuki yenə də deyirəm, onun hansısa bir Azərbaycan dövləti qarşısında, cəmiyyətin qarşısında elə də böyük xidmətlərindən danışmaq mümkün deyil.
İndi heykəli, yaxşı
heykəli yaxşıdır və adına yenə deyirəm, rayonda qalıb. Halbuki yenə də deyirəm, Qəzənfər Musabekov 8 il Azərbaycan hökumətinə rəhbərlik eləyib. Əlafsus da məyus edici odur ki, bu il yayda onun 120 illiyi tamam olunacaqdı və 70 il ki onu gülləliyiblər və onu da yada salmaq istəyərdim o insanlar ki qərar qəbul edir. Onun heykəlinin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı və bunu da bəlkə düşünsünlər.
Rasim əlim, bax 37-ci il məlum idi də, hansı ab-hava var idi, dövr necə dövr idi. O vaxt indi bunu güllələdilər, ümumiyyətlə bu
37-ci,
38-də, yəni 37-38-ci illər həmin hadisələrdə adamların güllələnməsindən indi o qədər psixoloji bu özünə yer eləyib ki, insan düşüncəsində, indi ondan təbii hal kimi danışırlar. Yəni ki, o vaxt çoxlu adamlar güllələmişdilər. Amma bax, indiki dövrdə bunun heykəlinin götürülməsi, o deməkdir mi, Musa Bəyovu indiki dövrdə də bir dəfə öldürürlər məsələn?
Yox, yəni mən bunun razılaşmaram əslində, indi o demirik ki, ikinci respublika olub, səhvləri də olub, ancaq müəyyən inkişafı da olub və hər bir halda o bizim Azərbaycan tarixin doğrudan da kifayət qədər böyük bir hissəsində iz qoyan bir şəxsdir. Və fərz edirəm ki, indi onun üçün də Azərbaycanın müasir dövründə yer yoxdursa, onda faktik olaraq gərək o dövrü tamamilə silək yaddaşlardan və bu əslində düzgün deyil. Yəni, Nəriman olub, Azərbaycan hökumətin başında Qəzənfər Musabəyov olub, yəni yenə deyirəm, kommunist funksionerlərindən söhbət getmirsə, Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var və mütləq təkcə ona görə yox ki, onu güllələyiblər. Lap güllələməyidilər, təbii şəkildə dünyasını dəyişsəydi. Bu demək deyil ki, bunun tarixdə yeri yoxdur. Ancaq yenə deyirəm, bu kifayət qədər uzun, özü inqilabı yox. Azərbaycanın ikinci respublikası dövlətdirsə və o dövləti ənənədən biz müəyyən mənada bəhrələniriksə, o insanların tarixi yeri var və qorunmalıdır. Qəzənfərin abidəsi onun doğma Dəvəçidə də var. İndi o saxlanmalıdır, azı düşünürəm. İndi bu heykəli üçün də fərz edirəm ki, Bakının bir güşəsində yer tapılmalıdır.
Təsəvvür edin ki, sizi çağırdılar və soruşdular ki, sizin özünüzdən sonra sizə bir heykəl qoymaq istəyirik, ona bir yer seçin. Necə yer seçərdiniz?
Açığı düşünürəm ki, ümumiyyətlə, məndən sonra haradasa heykəl qoymağa heç bir ehtiyac da yoxdur. Yəni, mən özümü o dərəcədə böyük ki, özümdən sonra bir heykəl də saxlamaq görmürəm.
Amma
açığı elə sual olur ki, adam gərək bir ondan elə məsələlər olur ki, azı haçansa bir götür qoy eləmirsənsə, o barədə danışmağa. Açığı mənim cavabım yoxdur. İndi desəm ki, qəbrim üstündə qoysalar elə kifayət, ancaq orada da heykələ ehtiyac yoxdur.
Əslində bu sual mənim özüm üçün də gözlənilməzdi. Yəni söhbətin gedişində olan sualdır, amma mən olsam yəqin ki, deyərdim ki, ən azı elə yer seçərdim ki, orada bina tikmək ehtimalı sıfıra bərabər.
Sıfıra bərabər. Ona görə mən dedim də qəbir sandıq, orada düşünürəm ki, bina tikməyə başlamazlar.
Rast mən Moskvada işləmişsiniz.
Bəli.
Nə iş idi?
Mən cavan, yəni mənim 25 yaşım var idi. Mən burada Komsomolun mərkəzi komitəsində tələbələr şöbəsinə rəhbərlik edirdim. Və məni Moskvaya Komsomolun mərkəzi komitəsi təşkilat şöbəsinə, inspektor vəzifəsinə aparmışdılar. Orada da 6 il çalışdım, Belarusiyan kurator olmuşam.
Necə gedirdi işlər orada?
Normal gedirdi, yəni mən ora gələndə 2 il məndən gənc, orada eləm işçi olmamışdı. Yəni, adətən ora, baxmayaraq ki, bu gənclər təşkilatı idi. Ancaq o mərkəzi aparata 29-30 yaşından cavan götürmürdülər. Mən 25 yaşına gəldim, 6 il çalışdım. Hələ mənim yaşında ora işə götürülən zamanda ayrıldım, getdim elmlə məşğul olmağa ki, hər halda hiss elədim ki, mənim yəni əsas ixtisasım mən azini bitirmişdim. Mən əslində kompüter sahəsində mütəxəssis idim. Ancaq o sahə elə idi ki, orada hər 3 ildən bir biliklər 2 dəfə artırdı, dəyişilirdi. Mən hiss elədim ki, mən faktik olaraq öz əsas ixtisasımdan o 7-8 il ayrılmaqla o ixtisası itirmişəm, ixtisasımı dəyişmək vaxtıdır. Və sonra başladım ictimai elmlərlə məşğul olmağa.
Subaydınız da ora gedəndə?
Moskvaya gedəndə subay idim, ancaq elə orada çalışaraq bir ildən sonra Bakıya gəldim, elə valideynlər də dedilər ki, yox, evlənmək lazımdır gedib orada. Çox da uzun tək yaşamaq düzgün deyil.
Ehtiyatlanırdılar da, birdən əldən
verən. Yaşım da indi hər halda yetişirdim, 27 yaşında evləndim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz politoloq Rasim Musabəyovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Komsomol işini dişləyənlər adətən o xəttə düşmüş adamlar, bir də görsün komsomolçu ilə evlənirdilər. Sizdə necə oldu?
Yox, mən Bakıya gəldim, burada indi yəni istirahat etdiyim yerdə tanış olduğum xanımla evləndim.
İndi necədir vəziyyət?
Normal evlilik, 30 il evlilik bir qızımız var. İngiltərədə magistraturada oxuyur indi.
Allah saxlasın. Mütəllibov dövründə də siz işləmişsiniz.
Bəli, mən Moskvada sonra elmlə məşğul oldum və mən milli məsələlər üzrə bir elmi bölməyə rəhbərlik edirdim. O da Qarabağ məsələsi başlandı və bizim Moskvaya o Ali Sovetin iclaslarına, sonra plenumlarına, Azərbaycan rəhbərliyinin, o cümlədən Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların məsləhətlərinə ehtiyacı oldu. Yəni Elmira Kafarova, mən onu çoxdan tanıyırdım, o da vaxtilə Azərbaycan Komsomolunun rəhbəri idi, o Ali Sovetin sədri kimi gələndə onun çıxışlarının hazırlanmasına, o cümlədən Vizirov gəlirdi, o da plenumlarda çıxışların hazırlanması üçün dəvət olunurdular ki, mənim də məsləhətimi eşidirdilər. Əksər hallarda qulasırdılar, ancaq istifadə olunmurdular. Yəni müəyyən mənada bəlkə qabaqlayıcı hansısa bir təkliflər verirdim ki, onlar cəsarət etmirdilər onu qəbul etsinlər. Ancaq hər halda sonrakı hadisələr göstərirdi ki, mənim o məsləhətlərim yerində idilər və mən təklif aldım Azərbaycana qayıtmağa. Və özüm də hiss eləyirdim ki, bu 89 idi ki, əsr dağılmaq istiqamətində gedir. Mən işlədiyim bölmə vaxtı ilə Moskvada Belarusiya və Baltika Respublikalara baxırdı və mən Baltika Respublikaları yaxından tanıyırdım, izləyirdim və məni bir məsləhətçi kimi Moskvadan da ora göndərmişlər vəziyyəti öyrənmək üçün. Gördüm ki, yox, bunlar ayrılmaq fikrindədirlər və bu SSR-i bu cür saxlamaq mümkün olmayacaq. Və belə olan halda düşündüm ki, vətənə yaxın olmaq daha düzgündür. Və qərar verdim Azərbaycana qayıtmağa. Əvvəl qayıtdım, burada Parçkol adlanırdı, indi Dövlət İdarə Etmə Akademiyasıdır. Orada elmi bölməyə rəhbəri elədim, ancaq qısa bir müddət. Məni yəni bir alasa aparata çağırmaq istəyirdilər, ancaq mən fasilə istədim. Yəni mən evimi dəyişməli idim, qayıdıb, adaptasiya kifayət qədər çətin olan bir proses idi və hansısa bir müddət Moskvada da saxlamışdım, yarım ştat o elmi işlərlə məşğul olmaq. Yəni həm Moskvada, həm Bakıda. Təxminən bir yarım il çəkdi. Məni aparata keçməyə dəvət edirdilər, boyun qaçırırdım. Ancaq sonra may ayında razılıq verdim. Bakı Partiya Komitəsində şöbə müdürə rəhbərliyi elədim. Sonra isə prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri təyin olundum.
Yəni o məsləhət verməyiniz sonra sizə nəsə verdi də?
İndi deyirlər, Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. İndi mən də o məsləhət verənlərdən biri idim. Hər halda düşünürəm ki, o dövrün hadisələrin hansı şəkildə cərəyan olunması barədə mənim fikirlərim kifayət qədər adekvat idi. Tam ki, hələm 89-da təkid edirdim ki, Azərbaycan Komünist Partiyası KPSS-dan ayrılmalıdır. Baxmayaraq ki, mən özüm də bir kommunist funksioneri ki, gəlmişdim, ancaq mətbuatda çıxış edib bunu deyirdim ki, ayrılmalıdır, adın dəyişməlidir, proqram sənədlərin dəyişməlidir ki, o sonra öz mövcud bir strukturun saxlasın, proseslara təsir edə bilsin. Yəni, mən onu özümdən kəşf etməmişdim. Mən bunu bilavasitə Litvada müşahidə edirdim. Brazauskasın hərəkətləri. Və ona gətirdi ki, Brazauskas, baxmayaraq ki, kommunizm sistemi dağıldı, ancaq onun Litva siyasi səhnədə nüfuzu da qaldı, yeri də qaldı və sonra yenə də hakimiyyətə Litvanın prezidenti kimi qayıtmaq imkanı da oldu. O cümlədən həmin o Litva Komünist Partiyası ki, KPSS-dan ayrılaraq öz milli qüvvə olmağın təsdiqlədi. Azərbaycanda cəsarət edib bu addımı atmadılar. Sonra isə o QKÇP baş verəndən sonra dedilər ki, gəlin bunu eləyək, ancaq iş işdən keçmişdi. Hörmət qazanmaq bu addıma mümkün deyildi. Yəni, düşünürəm ki, o dövrdə də hadisələri biraz qabaqlayaraq addımlar atılsaydı, Azərbaycandakı siyasi abuhava və Azərbaycanın vəziyyəti heç də bizim sonra müşahidə etdiyimiz kimi acınacaqlı olmazdı.
Rasim əlim, Azərbaycan dilinin öhdəsindən gələ bildiniz. Əvvəl biraz deyəsən
çəkdim. Bəli, xeylıq problemlərim var idi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən rus dilində məktəbi də bitirmişəm, institutu da bitirmişəm. Sonra isə gedib 14 il Moskvada yaşamışam və faktik olaraq Azərbaycan mühitində olmamışam. Ancaq şükürlər olsun ki, evdə nağılı vaxtı ilə mənə anam ana dilimizdə danışıb, laylayı öz dilimizdə oxuyub və imkan olan kimi mən yenə də öz dilimə qayıdışı təmin etmişəm. Şükür, yəni bunu bacarmasaydım, mən Azərbaycandan yenə də məcbur olacaqdım Rusiyaya, yoxsa harasa gedib yaşamaq. Yəni vətəndə yaşayırsansa, zəhmət çək, öz ana dilini öyrən, bərpa et.
Bir çoxları hələ də öhdəsindən gələ bilmir, ona görə deyirim.
İndi ola bilsin ki, mənim də danışığımda kimsə kənardan hansısa bir qüsurları eşidə bilər, ancaq hər halda hiss edirəm ki, o qüsurları da mənə baxışlayırlar, ona görə ki, hiss edirlər ki, mən o dilə qayıdışı hər halda təmin etmişəm və müəyyən mənada bu mənim üçün də bir qəhrəmanlıqdır əslində.
Rasim əlim, niyə belə mədəni adamsınız?
bu indi iraddır yoksa tərifdir?
Heç ne deyir, sualdır.
Hər halda çalışıram, yəni mədəni olmaq. Bəlkə olduğumdan da mədəni göstərirəm. Bəlkə də həyatda yaxından məni izləyənlər heç də elə də kifayət qədər sərt də ola bilirəm. Hər demirdən bəlkə xanımım deyir, qobud da ola bilər, bilirəm. Ancaq insan çalışmalıdır, mədəni olsun. Ona görə ki, insanı sivilizasiyada heyvandan fərqləndirən mədəniyyətdir. Və nə dərəcədə insan öz təbii hissləri cilovlayıb, onu sivil bir şəkildə təqdim etməyi bacarır, o dərəcədə də onun mədəniyyətli olduğu buyla ölçülür. Ancaq yenidirəm, bu təkcə xarici davranış deyil, bu cümlədən insanın öz üzərində çalışmadır. Hər halda mən çalışıram indi də azı gündə 300-400 səhifə, adətən bu daha çox indi siyasi hansısa bir tekstlar, yazılar olur. Ancaq ədəbiyyat imkan çərçivəsində izləyirəm, yəni həyatın hər tərəfin izləmək vacibdir.
Çox kobudluğundan rastlaşırsınız tez-tez, yoxsa necə?
Yox, adətən yenə deyirəm, insan indi istər-istəməz bir axsaqqal kimi daha qabıl olur, elə bir kobudluğla rastlaşmıram. Və bəlkə də ona görə də davranışım daha mülayim olub cavanlıqla müqayisədə.
Bu cavanlıq dediniz, bax sizcə sizin indi əslində neçə yaşınız var?
Təbii, yəni mənim atam mənim bu yaşımda mənə kifayət qədər həyatdan yorulan bir insan görsənirdi və yaşlı görsənirdi. Mən özümü azı bir 10 yaş ondan cavan hiss eləyirəm. Yəni pasportla 57 gedirəmsə, ola bilər ki bir 47-49 yaşında özümü hələ hiss eləyirəm.
Mən bir 35 verərdim.
35 də gözəl.
Rasim müəllim, hansı ölkəyə getmək maraqlıdır? Yəni, məmnuniyyətlə gedirsiniz, çox gedirsiniz, mən bilirəm, amma hara getmək məmnuniyyətlə?
Açıqı, mən bir 40 ölkəyə qədər olmuşam. Yəni, əvvəllər hər bir dəvətə canla başla hər cavab verirdim. İndi xeyliq götür-qoy edirəm, indi görürsünüz ki, 7-8 dəvətdən bir 4-ün, adətən indi bəlkə 5-in qabulu. Ancaq çalışıram, ildə 4 dəfədən çox xaricə getməyim və açığı elə də böyük bir maraq yoxdur. Ancaq bəli, böyük məmnuniyyətlə hansı bir Afrika ölkəsinə gedərdim. Olmamışım Afrikada. Fransada olmamışam, istəyərdim oranı da bir gedib tanış olum. Ancaq gedib nə isə özüm üçün bu vaxta kimi görmədiyim bir kəşf etmək, nə isə özüm üçün açmaq belə bir gözləmələrim yoxdur. Bir var ki, 25 yaşında harasa gedəsən, bir də var ki, indi gedirsən, onun təsiri fərqlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, o təkcə gördüyünlə ölçülmür, özünün də dəyişilməyinlə ölçülür. Bəli, böyük məmnuniyyətlə, Karl var indiyə kimi yadımdadır, mən ora indi 28 yaşında xanımla gedmişdim. İndiyə kimi su da, mənzərəsi də hər şey gözəl mənə görsənir.
O dediniz ki, xanımla getmişdim. Hansı ölkənin xanımları daha gözəldir?
Azərbaycanın xanımlarına düşünürəm ki, çatası yoxdur ölkə. Ən gözəl xanımlar elə vətənimizdədir.
Bəs ilk məhəbbətiniz yadınızdadır mı?
Siz ilk məhəbbət adətən
məktəb
olub. Məktəbdə indi görürsən ki, adətən indi kimsə xoşu gəlir, vurulursan. Ancaq bunlar hamısı vaxt getdikcə daha çox bir gəncliyi, uşaqlıq münasibəti görsənər. Yəni, o eləcə də ciddi deyildi bunlar hamısı, bu hisslərdə. Yəni, o dövr üçün vacib idi, ancaq indi anlayırsan ki, elə də vacib deyildi.
Rasim əlim, ümumiyyətlə, nəyi istəyərdiniz olsun?
Yaxın zaman üçün istəyərdim ki, qızım oxumağın tamamlasın və indi bir il qalıb icazə almadan işləmək də olar, o da bilsin, tezliklə vətənə dönsün. İstəyərdim ki, baba olub, vaxt yetişsin və baxmayaraq ki, yendirim, özümü cavan hiss edirəm. Ancaq fərz edirəm ki, insanın, yəni mənim yaşımda bu xoşbaxlıq da yaxınlaşmalıdır. Nə istəyərdim? İstəyərdim ki, Azərbaycan doğrudan da bizim düşündüyümüz kimi normal, sivil bir dövlətə çevrilsin. Qalan məsələlərdə düşünürəm ki, Azərbaycanın hər şeyi var. Yəni, təbii sərvətimiz də var, yəni, bizim iqlimimiz də gözəldir, torpağımız da çox məhsuldardır, insanlarımız da əslində zəhmət keçdilər, yəni, incəsənətimiz gözəldir. Yəni, Azərbaycan kifayət qədər əsasları var ki, normal insanların yaşayışını təmin edən bir cəmiyyət olsun, ölkə olsun. Yəni, bilirəm ki, bu olacaq əvvəl-axır, ancaq özüm də belə bir dövlətdə, belə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyərdim.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sizə də təşəkkür. Vaxt yaman tez geldi keçdi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz politolog Rasim Musabəyov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.